Jobin ystävät, ennen kuin menemme Jobin kirjaan ja sielunhoidon salaisuuksiin, sitten myöhemmin Jobin tuskaan. On muistutettava sekä itseään että kaikkia tämän luennon kuulijoita, että meidän elämäntilanteemme Kristuksessa on sangen erilainen kuin Jobilla. Olisi aika falskia ollut sanoa Jobille samanlainen ohje, kun luemme apostolin sanan ensimmäistä Pietarin kirjasta ahdistetuille ja vainon alaisille ja Kristuksen tähden pilkatuille kristityille, jotka todellisella tavalla elivät monenlaisessa paineessa. Se on yksi tämän kirjan taustoja, Raamatun kirja. Pietarihan on osoittanut sen Messias Jeesuan valituille ja matkaajille, jotka ovat hajaantuneet Pontussa, Galttiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Beituniassa. Ja jatkaa. Ne, jotka ovat Isän Jumalan edessä valittuja, hänen tietämisessään, että olisivat hengen pyhityksessä kuuliaisia ja hänen verensä pirskottamia. Messias Jeesuan hyvyys ja rauha lisääntykään teille. Heille sanotaan edelleen. Siunattu olkoon Jumala, meidän Herramme Messias, Jeesuan Isä. Suuressa armollisuudessaan hän synnytti meidät ylhäältä, Messias, Jeesuan ylösnousemuksen kautta elämän toivo. Tämä toivo, joka on elämän toivo ja uuden elämän toivo, on meidän syytä pitää mielessämme. Mutta se ei ole vain tulevaa koskettava asia, vaan se on läsnä olevaa todellisuutta kristityn elämässä tässä ja nyt. Lue vielä. Ja sille perintöosalle, joka ei tuhoudu, eikä saastu, eikä kuihdu, se, joka on teille taivaassa valmistettu, kun te varjellutte Jumalan voimassa ja uskollisuudessa niitä elämiä varten, jotka ovat valmiina ilmestymään. Viimeisenä aikana. Siis Jumala auttaa myös matkalla. Käytin Leväsen käännöstä. Heille, toivon mukaan meille kaikille, Jumalan armosta. Voidaan sanoa, niin kuin otin viime luennolla esille. Katsokaa Jumalan täydellisyyteen ja siihen ilon toivoon, joka on teille tuleva. Ja jakessa 17, olkaa palvonnassa, olkaa johdatuksessa, tässä vaelluksenne ajassa. Sillä Jumala on tullut hengessä lähelle, hän on tässä. Mutta Jobin syvä ongelma oli, että Jumala ei ollut hänelle vain käsittämätön, hän oli myös kaukana. Myöhemmin luemme Jobin kirjasta, kuinka hän kuin huutaa, Jumala on liian suuri, kuin välimiestä, ihmisen ja Jumalan väliin. Job koki olemassa yksin. Omaisuuden turva oli mennyt, lapset olivat kuolleet. Hänen vaimonsa ei enää tukenut ja kunnioittanut häntä. Job oli yksin ja ystävät, jotka tulivat lohduttamaan, lopulta ehkä pahensivat asiaa. Katsomme vielä ensimmäistä Pietarin kirjasta, pari kohtaa sen 4. luvusta. Se antaa taustaa niille ihmisille, jotka joille tämän kirjan sanoma ensi kerran julistettiin, jotka sitä lukivat. Rakkaani, älkää hämmästykö niissä kiusauksissa. Voisi lisätä myös koetuksissa, jotka teille tulevat. Vaan riemuitkaa, jotka otatte osaa Messian kärsimyksiin, ja jos teitä pilkataan Messian kasvojen tähden, te olette siunattuja, ja Jumalan loistelias henki lepää teidän yllänne. Tuo pyhän hengen siunattu läsnäolo, se oli ensimmäisten kristittyjen, mutta se on myös kaikkien aikojen kristittyjen osa Kristuksessa. Kun itse köyhänä meidät tässä uskon ja elämän yhteydessä pidetään ja sitä vahvistetaan. Job oli niin eri tilanteessa kuin me saamme olla Kristuksessa. Tuska on kuitenkin tuska. Job oli siinä yksin, mutta myöhemmin kaiken keskellä, tuskan keskellä hän aikanaan sai nähdä Jumalan kuin kasvoista kasvoi. Mutta nyt hänelle tuli kolme ystävää, jotka ensin jakoivat hänen tuskansa olemalla yksinkertaisesti hiljaa. Luemme Jobin kirjan toisen luvun loppujakeesta 11. Job, toinen luku. Yksitoista-kolmetoista. Kun Jobin kolme ystävää kuuli kaiken onnettomuuden, joka häntä oli kohdannut, tulivat he kukin kotipaikastansa. Teemanilainen Elifas, suuhilainen Bildad ja naamelainen Soofar. Ja he sopivat keskenänsä ja menivät surkuttelemaan ja lohduttamaan häntä. Mutta kun he jonkun matkan päässä nostivat silmänsä, he eivät enää voineet tuntea häntä. Niin he korottivat äänensä ja itkivät ja repäisivät kukin viittansa ja viskasivat tomua taivasta kohti päittänsä päällä. Sitten he istuivat hänen kanssaan maassa 7 päivää ja 7 yötä, eikä kukaan heistä puhunut sanaakaan hänelle, sillä he näkivät, että hänen tuskansa oli ylen suuri. Tässä toteutuu jotakin kuin sielunhoidon oppikirjasta. Kärsivän vierelle mennään hiljaa, ottamaan osaa hänen kipuunsa. Luemme ensimmäisestä korintolaiskirjasta seurakunnan ruumista, Kristuksen ruumista. Mutta nyt niitä jäseniä on monta, mutta se ruumis on yksi. Niin että kun yksi jäsen kärsii, kaikki ottaisivat siihen osaa. Ja jos yksi jäsen riemuitsee, kaikki jäsenet olisivat riemuitsemassa. Luin ensimmäisen korintolaiskirjan 12. luvusta. Juuri näin Jobin ystävät periaatteessa tekivät. He tulivat Jobin vierelle, näkivät Jobin tuskan. Ja itsekin ensin huusivat, korottivat äänensä ja itkivät. Repäisivät jokainen viittansa. Ja viskasivat tomua taivasta kohti päittensä päälle. Sillä he näkivät, että Jobin tuska oli suuri. Luemme tuon kohdan vielä vanhasta Bibliasta. Kuin Jobin kolme ystävää kuulivat kaiken sen onnettomuuden, joka hänelle oli tullut, tulivat he itse kukin paikkakunnastansa. Elifas Temanista, Bildad Suasta ja Zophar Naemasta. Ja kokoontuivat ynnä tulemaan, armahtelemaan ja lohduttamaan häntä. Ja kuin he nostivat taampaa silmänsä, eivät he häntä tunteneet ja korottivat äänensä ja itkivät. Ja jokainen repäisi vaatteensa ja heittivät tomua päänsä päälle taivasta kohden. Ja istuivat hänen kanssansa maan päällä 7 päivää ja 7 yötä. Ja ei sanaakaan hänen kanssansa puhuneet, sillä he näkivät hänen kipunsa sangen suureksi. Biblian käännös tässä kohdassa vastaa hyvin tarkalleen kirkkoraamatun käännöstä. Vain sanat surkuttelemaan ja lohduttamaan on tässä käännetty ehkä kauniimmin, armahtelemaan ja lohduttamaan. Ja silti jokin tässä asenteessa mättää. En tiedä, mikä tässä on se hebrealainen sana. Mutta näiden perusteella on vain yksi, joka todellisesti armahtaa. Mutta ihminen voi olla tuon suunnattoman armon välikappaleen. Luemme Galattalaiskirjasta Kantakaa toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Arameasta Gal 6.2 kuuluu näin. Ja kantakaa toistenne taakkoja, sillä näin te täytätte Messiaan sanan. On hyvin merkitsevää, että heti seuraava jae kuuluu. Sillä jos joku toivoo olevansa jotain, meidän raamattuista me luemme luulee. Ja sen jälkeen menee hyvin samalla tavoin kuin nyt luen. Siis jos joku toivoo olevansa jotain, vaikka hän ei mitään ole, hän on oman sielunsa eksyttäjä. Siis jos joku toivoo tai luulee olevansa jotakin, mitä hän ei ole, tai jopa vaikka hän ei mitään ole, hän on oman sielunsa eksyttäjä. Tässä on tämä pari valjakko. Ei pidä luulla olevansa jotain kärsivän äärellä. Ja nuorempana ajattelin kohdatessani hyvin alkoholin suotuneen ihmisen jossakin kadun kujilla. Että kuka tietää, että toisenlaista lähtemistä, toisenlaisen elämähistorian kanssa, toisenlaista olosuhteista voisin itse olla tuossa. Ja se auttoi jollain tavoin siihen, että ilman ajatusta mistään ylemmyydestä tai erinomaisuudesta, jollain tavoin voi kohdata ihmisen. Mutta tietenkin olen tällä matkalla vasta opettelemassa ihmisyyttä. Mutta me voimme opetella. Me voimme mennä kärsivän tai apua tarvitsevan rinnalle. Kuvittelematta, että me olemme jotakin parempaa. Se on oikeastaan hyvin yksinkertaista. Me kaikki olemme samalla viivalla, ja kun kaksi ihmistä kohtaa, niin kaksi ihmistä kohtaa. Arameassa on sellainen sanonta kuin kasvoihin katsominen, ja se tarkoittaa sitä, että me saisi jaotella ihmisiä kuin korkeampiin ja alhaisempiin. Jaakobin kirjeessä on. Esimerkiksi tämä tulee hyvin tarkasti esille. Siis katsoa kasvoihin. Toiset kasvot kuin ylempänä, toiset kuin alempana. Se on synti Jumalan silmien edessä. Hän ei katso kasvoihin. Jumala näkee sydämen. Ja juuri tämä tapahtui, näin saamme myöhemmin lukea Jobin ja hänen ystävinsä kohtaamisessa. Ystävät eivät kuvitelleet vain voimansa antaa Jobille vastauksia, vaan he kuvittelivat olevansa myös kuin vastaajia, lähes kuin Jumala. Mutta miten kärsivän vierelle mennä? Ei pidä olla liian nopea puhumaan. Usein on tärkeämpi kuunnella. Omienkin sanojen aika tulee aikanaan. Tärkeintä on juuri vierelle tuleminen. Ajattelepa, jos toisella on taakka kannettavana. Ja kehotus on, kantakaa toistenne taakkoja, niin te täytätte Messiaan Kristuksen lain. Jos toinen taakan kantaja on korokkeen alapuolella ja toinen pitkällä korokkeella, että taakkaa kannetaan vinossa, se taakan varsinainen taakankantaja on sillä alempana. Ylempänä oleva ihminen kantaa sitä ylempänä. Ei sitä kuorma paljon kevene sille alempana olevalle. On niin kuin eräs isä sanoi pitkästä surutyöstään. Meidän ihmisten, jos on reki, kivireki vedettävänä, ei tulisi toisen ihmisen rekeen heittää lisää painoa. Mieluummin tarttuu aisasta kiinni. Ainakin vähän matkaa vetää yhdessä. Kun kaksi ihmistä kohtaa, yleensä riittää se, mitä meistä itse kukin on. Voimme olla vain ihmisiä. Voiko ihminen olla edes enempää? Galattalaiskirjan 6. luvun toisen jakeen Raamattu viittasi, siis kantakaa toistenne taakkoja, niin te täytätte Kristuksen lain. Siinä on muutamia raamattuviitteitä. Siinä on Jeesuksen sana, Johannes 15.12. tämä minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Se on viinipuun vertauksen jälkeen. Lähimmäisen rakkaus ja rakkaus seurakunnassa Jumalan perheessä toinen toista kohtaan on käsky. Sitä ei voi pienentää tai miedontaa. Ja jos jokin asia käsketään, se käsky on voimassa ja tavallaan toteutettavissa, sillä tavalla, kun se voi meidän maailmassamme toteutua, tunteistamme riippumatta. Siis se ei ole tunteistamme kiinni. Meillä on käsky rakastaa myös häntä, ketä on vaikea rakastaa. Ja Jumala taas kyllä osoittaa meille ne lähimmäiset, joiden vierelle on aivan erityisesti mentävä. Toinen viite on roomalaiskirja 15.1. Meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia eikä elää itsellemme mieliksi. On kysymys lihansyönnistä tai kasvinsyönnistä tai tämän tyyppistä asioista. Eikä elää itsellemme mieliksi. Arameessa tuo kohta, sen tähden me voimalliset olemme velassa kantamaan voimattomien heikkouksia. Eikä kaunistamaan itseämme. Siis, eikä kaunistamaan itseämme. Jälleen nostetaan lähimmäisyyden rinnalle toteamus, että siinä tavallaan on laitettava syrjään kuvitelma, ei vain omasta hyvyydestä, vaan että me lähimmäistemme parissa tai auttajina tai vain ihmisinä ja lähimmäisinä, pyrkisi sanaa tarkasti kaunistamaan itseään. Nyt en lähde kertaamaan, kuinka monta kertaa olen itseni saanut tästä asenteesta kiinni. Kolmas raamattuviite Galatalaiskirja 6.2 kehotukseen on 1 Kor 9:20-21. Paavali sanoo, vähän lyhentää. Minä olen ollut juutalaisille kuin juutalainen ja lain alaisille ikään kuin lain alainen. Voittaakseni lain alaisia. Ja juutalaisia. Niille, jotka ovat ilman lakia, ikään kuin olisin ilman lakia. Vaikka en ole ilman Jumalan lakia, kun olen Kristuksen laissa. Voittaakseni ne, jotka ovat ilman Jumalan kirjoitettua sanaa. Tämäpä sanoo, kaikille olen ollut kaikkea. Ilmeisesti Paavali osasi pitkälle tämän, että hän meni ihmisten luo samalle tasolle. Ja silloin se yhteys voi syntyä. Juutalaisille juutalaisina, muiden kansojen ihmisille, itsekin kuin olisi ilman lakia. Niin kuin ne toiset, ilman Jumalan lakia. Kirjoitettua sana. Kaikille kaikkea. Kirkkoraamatusta luemme, että voittaisin heidät. Sen paikalla aramean käännöksessä on sana, että minä näitä herättäisin. Juutalaisia, niitä, jotka ovat ilman kirjoitettua sanaa, heikkoja, että minä herättäisin. Onkin parempi sanoa, että sieluhoitajana tai Kristuksen todistajana voimme olla herättelemässä ihmistä kääntymään parannuksessa Jumalan puoleen. Ja Paavali asettui tässä ihmisten rinnalle, samalle viivalle, niin kuin sanotaan. Katsokaamme vielä ensimmäinen Tessalonikkalaiskirja 5. luku, jakeet 14 ja 15. Nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia tai arkoja. Holhotkaa heikkoja. Sanotaan myös, tukekaa heikkoja. Olkaa pitkämielisiä, tai sanotaan kärsivällisiä, kaikkia kohtaan. Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisellemme ja kaikille. Ja nyt onkin mielenkiintoista katsoa, mihinkä syvyyksiin nämä hyvin rikas sisältöiset kehotukset kristityille. Mitenkä ne ovat arameasta suomen käännöksessä? Kuulkaa. Ojentakaa väärin tekijöitä ja tukekaa horjuvia sieluja. Ja kantakaa heikkojen kuormia. Ja olkaa kärsivällisiä jokaiselle. Ja varokaa, ettei kukaan teistä palkitsisi pahaa pahan puolesta. Tätä voisi miettiä aika kauan. Vaan koko ajan juoskaa sen hyvän perään, iloitsevien luokse ja jokaisen luokse. Nostaisin tästä esille kolme asiaa. Tukekaa horjuvia sieluja. Kantakaa heikkojen kuormia. Ja juoskaa sen hyvän perään, iloitsevien luokse ja jokaisen luokse. Kyllä meillä on ihana Raamattu ja on myös hyvä, että käytössämme on asiallinen suomennus ikivanhoista aramean käsikirjoituksista. Jäljellä on vielä yksi kohta. Ensimmäinen Johanneksen kirja 4. luku 21. jae. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljäänsä. Sama arameasta. Hyvin samanlainen käännös. Rakkauden kaksoiskäsky, rakasta Jumalaa yli kaikkea lähimmäistä niin kuin itseäsi, on käsky, jonka piiriin kuuluu ja kuuluvat kaikki ihmiset. Mutta Jumalan järjestyksessä seurakunnan tulisi olla paikka, missä ihmiset aivan erityisellä tavalla rakastavat toisia ja kantavat myös toistensa taakkoja ja murheita. Sitä lähimmäisen taakkaa, sisarina veli. Jumalan rakkauden täytyy realisoitua, tulla todeksi seurakunnassa. Ja tämä voi tapahtua tietenkin vain niin, että Jumala rakastaa ensin meitä ja vaikuttaa meissä sekä tahtomista että tekemistä. Meissä niin, että yhä aidommin rakastaisimme myös toisia. Ja itse ajattelen niin, että kerran elämän tuomiolla, niin jos jossakin, niin tässä tarvitsen armoa. Jobin ystävien aihe oli hyvä. Uudemmat raamattukäännökset, se 92 raamattu ja myös raamattu kansalle osoittavat myös heidän aikomuksensa hyväksi käännöksen sanavalinnossa. Näiden raamattujen mukaan nämä ystävät menivät osoittamaan myötätuntoa Jobille ja lohduttamaan häntä. Empatia on asia, jossa meitä auttaa suuresti, jos pystymme asettumaan lähimmäisen asemaan ja kuvittelemaan sen hänen elämäntilanteensa. Oikeastaan niin sanotun kultaisen säännön Jeesuksen sanojen toteuttaminen sydämestä vaatii meiltä empaattista asennetta lähimmäisiin. Minkä te tahdotte itsellenne tehtävän, se tehkää muille. Kuka meitä auttaa tähän? Minulla on vahva tunne siitä, että kasvaaksemme sielunhoitajina, meidän tulisi oppia kuin hyppäämään oman sielumme ja sen pyyteiden laatikosta ulos lähimmäisen rinnalle. Tällä matkalla meitä voisi auttaa ne 5 psalmin paikkaa, jossa on sana lohdutus. Psalmi 77:3. Ahdistukseni aikana minä etsin Herraa. Minun käteni on yöllä ojennettuna eikä väsy. Minun sieluni ei lohdutuksesta huoli. On kuva Herraa etsivän, Herraa luottavan, uskovan ahdistuksesta, joka on se suljettu tila. Johon jotenkin se rukouskin jää, silti huokaistaan ja huudetaan Jumalan puoleen. Mutta tässä juuri vierelle tuleva ihminen voi olla Jumalan välikappale, jonka kautta Herra itse voi avartaa ahdistetun tilan. Ja psalmissa 94:19 ollaan jo avartuvassa tilassa. Kun minulla on sydämessäni paljon murheita, niin sinun lohdutuksesi ilahduttaa minun sieluni. Tässä Jumalan lohdutus on päässyt jo murtautumaan murheiden keskellä. Ollaan kuin avaralla paikalla. On kyllä paljon murheita, mutta ollaan tuon lohdutuksen alla. Sitten tullaan sanaan psalmista 19, jakeet 50 ja 52. Se on minun lohdutukseni kurjuudessani, että sinun lupauksesi minua virvoittaa. Herra, minä ajattelen sinun tuomioitasi. Tuomioitasi ikiajosta, hamasta ikiajosta asti. Ja minä saan lohdutuksen. Tämä on aika jännittävällä tavalla sanottu. Ajatellaan tässä ehkä enemmän kansanhistoriaa, mutta myös ehkä yksityistä elämänhistoriaa. Ja monihan kuitenkin kokee, tähän asti on Herra auttanut. Meillä on myös sana vapaasti siteeraten. Todella tähän asti on Herra auttanut. Se lohduttaa. Ja Jumalan tuomio. Ihmisellä on pelastus, kun hän kääntää sielumme katumuksessa ja nöyryydessä puoleensa. Synti kyllä tuomitaan, mutta Jeesus tuli meitä pelastamaan myös tästä. Ja elämän epäoikeudenmukaisuuden kohdatessa tiedämme, että myös sortajamme ovat kerran Herran tuomioistuimen edessä. Silloin sydän voi vapautua ihmisiin nähden väärästä tuomion tai tuomarin hengestä. Kun ymmärtää, että lopulta itse on sen ihan saman arvon alle ja tarpeessa. Vielä psalmi 119, 76 jae. Sinun armosi olkoon minun lohdutukseni, niin kuin sinä olet palvelijollesi luvannut. Ei lopulta mikään voi lohduttaa enemmän kuin Jumalan armo meitä kohtaan. Sanon, että meidän tulisi sieluhoitajina kuin hypätä oman sielumme laatikosta ulos, jotta pääsemme siihen, että toisen ihmisen vierellä voimme keskittyä lähimmäisen ja hänen asioihinsa. Se on kuin itsensä tyhjentämistä ja kuitenkin itsenään olemista. Kyse on rakkauden suunnasta. 1.13. Kirkkoraamattu 38 käännöksen mukaan sanoo rakkaudesta. Rakkaus etsi omaansa. Olen tulkinut sitä niin, että rakkauden oikea suunta ja tosi rakkauden suunta ei ole, että se etsii ihmiselle omaa juttua. Se voi olla omaa kunniaa tai hyväksytyksi tulemista, ihan mitä tahansa. Rakkauden oikea suunta, tosi rakkaudet, se suuntautuu häneen, jota rakastaa. Se etsii hänen omansa. Ja Jumalan rakkaus on juuri tällaista. Jumala rakastaa, saattaakseen meidät rakastamaan. Kyse on rakkauden suunnasta. Ja ehkä juuri tästä Jeesus puhuu Nisunjyvän tien. Ja korkein rakkaus tässä on vapahtaja Jeesuksen, Kristuksen rakkaus Isässä Jumalassa meitä kohtaan. Se, mitä tässä nyt puhelen omalla kohdallani, niin tämä on ollut hyvin pitkä tie. Mutta olen saanut taivaltaa tähän asti Jumalan pitkämielisen rakkauden alla. Ihminen on tässä tapauksessa ollut vain aika hidas oppimaan. 7 päivän järkyttävän hiljaisuuden jälkeen. Job avaa vihdoin suunsa. Olkoon meilläkin kärsivän ihmisen vierellä malttia, halua ja sydäntä odottaa, että kuulemme, mitä hänellä on sydämellä. Lönnrot ja avioliittovirressä veisataan usein nuorille ihmisille rakkautta, kestävyyttä, armostasi heihin luo, anna yksimielisyyttä, terveyttä heille suo. Auta heitä toisiaan lohduttamaan, tukemaan. Haluaisin nostaa tältä luennolta vielä kuin kertauksena. Se, mikä itselleni tässä avautuu ikään kuin uutena asiana. Nimittäin juuri tuo ainakin kahdessa eri raamatun kohdassa, kenties useammassakin oleva yhteys. Kehotuksen, kantakaa toistenne taakkoja tai lohduttamisen, tukemisen kehotus yhdistettynä siihen, että älä itse luule olevasi jotakin, mitä et ole. Ei nämä ole sattumaa. Kun kaksi ihmistä kohtaa aidolla tavalla, niin siinä täytyy jotenkin tapahtua se, että ymmärretään, että kuule, ihmisiä tässä vaan ollaan. Se oli se toinen ajatus. Se toinen ajatus oli se, mikä nyt muotoili vapaasti, että eräänlainen väite, että tähän kohtaamiseen ja todelliseen sieluhoitoon tai vierelle tulemiseen, niin voi olla, että tarvitsemme paljon sitä, että voimme hypätä kuin sielustamme ulos. Heittää syrjään niitä omia pyyteitä ja kuulla sitä toista ihmistä. Ja kun käymme sitten tutkimaan Jobin kirjaa ja ensin Jobin vuodatusta tuskassa ja sitten ystävien puheenvuoroja ja Jobin vastausta siihen, käymme tuota draamaa lävitsemään, niin me näemme paljon hyvää. Mutta paljon myös sellaista, että miten kärsivän vierellä ei tule toimia. Herra, me kiitämme sinua elämän lahjasta. Me, jotka tässä nyt rukoilemme, tiedämme, että läpi elämän vaiheiden sinä olet meitä tähän asti auttanut ja kantanut. Ja saamme luottaa siihen, että kun elämämme tahdomme jättää sinun käsisi ja sinun johtosi alle, että ja syntimme tuoda eteesi katumuksessa ja pyytää niitä anteeksi tulevaisuutemme jättäen sinun käsin, että sinä kannat ja viet ja avaat tien tulevaisuuteen. Mutta siunaa armossasi myös kanssakulkijoita. Läheisiämme, perheväkeä, ihmisiä, jotka olet asettanut jotenkin erityisen lähelle meitä, ole heidän kanssaan. Ja auta niissä ihmissuhteissa meitä olemaan heidän kanssaan. Siunaa siis kotejamme ja perheitämme, sukulaisiamme. Myös meillä on niin tärkeitä seurakuntayhteisöjä. Jos kenellä ei ole yhteyttä nyt Jumalan lasten joukkoon, niin rukoilemme, että tuo elävä, kantava ja tukeva ja uutta luova yhteys voisi syntyä ja vahvistua. Vaan sinä voit sen seurakunnissamme ja kristityön parissa tehdä. Kiitos, että iästä. Oikeastaan elämän kokemustakin huolimatta, niin sinä luot uutta. Ja sinulle kaikki on mahdollista. Myös meidän pelastuminen ja pelastaminen ihan kaikkisen elämän. Myös kantaminen ja rauha ja toivon antaminen tilanteessa, jossa inhimillisesti katsoi, ei olisi toivoa. Kiitos, että saamme jättää itsemme. tässä hetkessä sinun käsisi pyytää, että Jeesus kuljet. Kanssamme anna armosi johdattaa.